Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nitong huling linggo, naitala sa Australia ang pinakamababang bilang ng panibagong kaso ng COVID-19 mula pa noong nagsimula ang virus na ito. Ngunit ayon sa mga dalubhasa, mayroon pa rin panganib ng panibagong pagkalat o outbreak kung saan tataas muli ang bilang ng impeksyon. Ang detalye sa ulat ni Nick Baker na isinalaysay sa wikang Filipino. Habang nakikita ang pagbaba ng bilang ng mga panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa o sa wikang Ingles sa pag-flatten ng curve, sinimulan na muli ang pagluluwag ng mga pamahalang state at federal sa ilang mga pamantayan o restrictions kung saan nakatakdang isaalang-alang pa o suriin muli ang ilan pang mga paghihigpit. Ngunit nagbabala ang mga dalubhasa na hindi pa nalalampasan ang panganib at maaaring magkaroon ng ikalawang yugto o yung tinatawag na second wave ng viral infection sa bansa. Mas malaking bilang ng impeksyon sa darating na buwan. Si Dr. Catherine Snow ay isang infectious disease epidemiologist sa University of Melbourne. Anya, di dapat maging pabaya ang mga Australiano.
The fact is that the virus is still pretty much exactly the same virus, and the overwhelming majority of us in Australia are still completely vulnerable to that virus. So we think around 7,000 people in Australia have had COVID, and most of those people hopefully have some level of immunity now. But the other 25 million of us are still completely vulnerable.
Ayon kay Dr. Snow, bumaba ang bilang ng mga kaso sa Australia bunga ng timing at naging mahigpit na paglilimitan ng pamahalan sa pagkilos ng mga mamamayan at iba pang mga hakbang tulad ng pagsara ng bansa sa pagpasok ng mga turista at paglimita sa bilang ng mga taong nagtitipon-tipon sa isang lugar.
We introduced some pretty aggressive measures a lot earlier in our epidemic than a lot of other countries. And so we were able to sort of get out in front of it and sort of drive those case numbers back down by sort of going pretty early and pretty hard. The virus is still out there, and we've seen how quickly things can get out of hand in other countries as well. You know, we've seen that it only took a matter of weeks for things to get completely out of hand in the UK and the US and Italy as well, obviously. So yeah, unfortunately, this is going to be a really long haul thing, and we still need to be very, very, very careful because we're in a great position now, but things could still change very, very quickly.
An infectious disease epidemiologist mula University of Melbourne, Dr. Catherine Snow. Ngunit nagbabala siya na maaaring maganap ang tinatawag ngayong panahon ng taglamig ang partikular anyang panganib dahil magiging abala rin ang mga paggamutan sa paggamot ng trangkaso o flu season. Si Dr. Chris Moy ay ang Pangulo ng Australian Medical Association sa South Australia. Nagbabala siya na sakaling maging masyadong mabilis ang pagluluwag sa mga naganap na mga paghihigpit, maaaring maging malaki ang haharaping pinsala.
If we open everything up again, we will get a second wave. There's no doubt about it. And the next one will be harder, because the next one will be harder because the first one we knew where the enemy was coming from, which is basically from overseas, right? So we knew where it was coming from. So we knew that they were the ones we had to test and we could contact trace off all those people. The next wave, if it comes, will be coming from the community and we won't know where it's coming from, which is scary if that happens.
Si Dr. Chris Moy, Pangulo ng Australian Medical Association sa South Australia. Sinabi naman ng tagapagsalita para kagawaran ng kalusugan sa SBS News, minimonitor ng pamahalan ang karanasan ng ibang bansa sa tinatawag na second wave.
We have seen other countries experience second waves of infections, and this evidence will be considered as each country decides what measures can be eased and what must be maintained. This is an unprecedented global health emergency that we are learning more about every day.
Samantala, ang Singapore naman ang isa sa mga bansa na tila nakakontrol ang pagkalat ng virus, ngunit ngayon ay nakakaranas ng tinatawag na second wave. Naiulat na sa lungsod, mayroong mahigit 1,100 mga bagong kaso ng coronavirus noong nakaraang Martes, kung saan umabot na sa higit na 9,125 ang kaso matapos tumaas ito ng mahigit sa 1,400 mula noong Lunes. Ang malaking pagtaas sa bilang ay mula sa naganap na impeksyon sa nagsisiksikang dormitoryo ng mga migranteng manggagawa, kung saan karamihan sa mga ito ay sa ilalim ng utos ng pamahalay na sa quarantine. Ani Dr. Moy, naging lubhang kampante ang Singapore.
Complete cockiness. Okay? They missed. And their weakness was they missed it because it was in their underclass.
Bunga nito, in-extend ni punong ministro Lee Hsien Loong ang mga paghihigpit, kasama sa mga ito ang pagsara ng mga negosyo at paralan ng karagdagang isang buwan hanggang sa unang araw ng Hunyo. Tinatalakay din sa ibang bansa ang posibilidad ng pagluluwag. Nagbabala ang United States Centers for Disease Control and Prevention na inaasahang magkakaroon ng second wave sa bansa sa darating na susunod na taglamig, at maaaria niyang maging mas kapinsa-pinsala ito kung ihahambing sa naunang karanasan, dahil maaaring magsimula ang second wave kasabay ng flu season. Ito din ang sinabi ng mga otoridad sa Britanya. Sinabi ng tagapagsalita ng punong ministro Boris Johnson, isa sa mga pangamba ang pagkakaroon ng second wave kung saan makakapinsala ito ng husto, di lamang sa kalusugan, pati na rin sa ekonomiya. Ang pahayag ay naganap matapos inilabas ng Cornell University sa Estados Unidos ang tinatawag na modeling na nagbabala sa maaaring malaking pinsala ng second wave. Nakita sa sinasabing modeling na ang maagang pagtatapos sa mga paghihigpit tulad ng social distancing measures ay maaaring magbunga ng malaking pinsala.
Could trigger a devastating second round with a burden similar to that projected before the onset of strict social distance measures.
Sa pagtatangi at paghalimbawa sa kalagayan ng Estados Unidos, sinabing,
extending the termination of social distancing, such as to the end of June 2020, significantly reduces the likelihood of a second wave. Consequently, a great deal of caution must be exercised before decisions are made to relax or terminate the existing highly successful social distancing protocols.
Si Archie Clements naman ay ang professor para infectious disease epidemiology sa Curtin University. Anya, habang seryoso ang mga maaaring maging pinsala ng second wave sa Australia, may ilang mga paghihigpit na maaari ng luwagan.
It's reasonable for us to be starting to think about a path out. I think it's appropriate for us to be looking at which elements of the social distancing and travel restrictions that we have in place could start to be lifted. But I think it's important that we take a risk-based approach and we take a phased approach and we do it in a careful and measured way.
Anya, mga pamahalang state at federal ay maaari munang magsagawa ng mga desisyon na mayroong mababang panganib o low risk. Suriin muna ang mga magiging resulta nito at tignan kung ano ang magiging kalagayan. Ngunit kailangan na niyang mabalanse ang pagsiguro sa proteksyon ng kalusugan ng mga tao at pagprotekta sa lipunan at ekonomiya. Anya, ang iisang solusyon sa pandemic ay ang pagkakaroon ng bakuna.
There are going to be some restrictions around our lives for a number of years because it will take that long for the vaccine to get for vaccines to be developed and tested and rolled out.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.